Hepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan hepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Praga studiýadan men, Ýogşan Nurwan alyp barýaryn. Bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä valyuta söwdegärlerine garşy reýtler geçirilýär. Garabaýda dolaryň bahasy näçe dinatlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň milli manadyň hümmeti uly mesele bolmagyna galýar we bu ýagdaý bilen bagly habarlar diňe garaşsyz neşirlerde, sosial mediada peýda bolýar. Şeýlede bu hepde Beherdin etrafının iki ovasını basan sil varada kavarma köpek olupdur. Türkmenistan sil, su coşması, yerlanması yali tebii hadiseler varada hem ilata havar vermeyi zerur kasaplamayar. Türkmen mekteplerinden verilen atestatları nastirifikasi ettirmeklik Rusya'da ulu mesele öğürlüyer denatlen çap eden havarmaz. Çeşmelerin mağlumat esasında Türkmen Oğan Gal Geçircisinin düğün tutmak davarasının gözçün edilen nuvaradaki mağlumatımız hem en köp okolonların beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte Aşgabadın maya oyumlarını çekmek kavatında kıyınçılıkları vardı çap eden sinimiz köp okollu. Yerli hünermen Türkmenistanlı maya koyum kuruşoğunun esasan 4 mesele bağlılığını öne sürüyer. Belki şu ve beylik havarlarıyla bağlılıkta siz hem öz fikirlerinizi, belliklerinizi aydarsınız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Habarlardan meýlum bolýan prezident Berdimuhammedow 17-nji sentýabrda Gadagystanyň Astana şäherinde geçirilen Merkez Aziýa Germaniýa sammitine gatnaşdy. Türkmen lideri Astana'da eden çıkışında Merkez Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini maksada laýyk hasaplaýanyny aýtdy. Serdar Berdimuhammedow'un Merkez Aziýa Germaniýa formatyna geçirilen ikinji ýokary derejeli duruşlukda bellemegine görä bu taraplaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Emma Aşgabatyň dışarı siyasattaki koşu durnak içindeki açıklık ve öğdarı düşünüşmek yörölgelerine yakından sin ediyen yerli sinçi diplomatik katnaşıkların güçlendirilmeğinin Türkmenistan vavatının aydılarına dine bimganın çeğinine del. Eysem Merkez Aziýa yurtlarının öğdarı integrasiya meselesinde hem sözün anrik geçmeyenliğine aydiyar. Onun pikirçe iş edilenine misal üçün German kansleri Olaf Scholz filen özlük prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un bağlaşan migrasiya alalası gıyali Münglör Çadım'ın durmuşunu tesir edecek çareler görülmeli. Sonki yıllarda Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yali yurtların yolbaşılarının tedelenme ulen ödara katnaşık. Iktisadi hizmettaşlık meselelerine kevr edimlerin edilenliği havar verildi. Ama onlarca Özbek asırlı studentin Türkmen Özbek serhedinden geçirilmeliği yali havarlar Aşgabatyň yapıklık ve hiç bir açık düşünürüş vermelilik pozisyasının berk saklanýanlygyny görkezdi. Aşgabatyň pozisiýasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy babatynda hem aýdyň bolmagyny alýar. Gazagystan, Özbegistan we Kyrgyzstan tarapyndan gol çekilen şertnama türkmen tarapy içerki prosedura meseleleri çözülen wagtyna gol çekmeli diýip Aşgabatly synça aýtdy. Bu şertnama sevit yurtlarının sövda, maya koyum, senagat, ov hazırlığı, ulov, logistika, energiya, siyahatçılık uğurlarındaki hizmattaşlığını çünleştirmeğini, transport potensiyalini östürmek, tədi demir yol, yol, hova ve su aragatnaşığını dörötmek, terkedaşı transport amallarını yönü köyleştirmek yali zerurlukları nazarda tutyardı. Berdimuhammedow Astana'da eden çıkışını iktisadi hizmattaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni vurgedek tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sögda, maya koyum hizmattaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behvitlerine layık geliyarken de onu östürmek ve giyinletmek için оңот мүмкүнчүлүктөр бар деп бердим Хомметов айтты. Эмма колойдо азатлыгы пикирин айдын ерлик үнөр менен президенттин бар деген мүмкүнчүлүктөрүнүн эсасан 4 сан маселенин чөрүлмөлүгүн нетижесинде жок эдилгендигин өңөсүрдү. Түркмөнстандын севит юрттары менен Германия менен назарда тутуп кызматташтыгы барды айтылганына азатлык менен кызматташтык деген сынчы хакимиятлардын ташары саясатта ийченлеши уран коңшу юрттардын фонуна нехилем болсо бир аракетин бардыгын көрсөтмөгө мезур болгандыгын белгиледи.
Режим өдү үчүн эң жеңил болгон угурда эч эле hükmanı siyasi ve yuridik talabı bolmadık halkara rezolüsiyaların tasdımlarını işlep tüzmek, televizyon üçün duşuşuk masavat ve forum geçirmek babatını işçenlik körküzmeye çalışıyor. Emma anıklık, açıklık ve ayanlık bilen çözülmeli halkara sevit iki taraflayın meseleleri hakkında gurrungu denne Türkmen hakimiyetleri çeyrek asırlık üzüngülük, yapıklık ve bir taraflık keselini işe girdiler.